Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 27. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, što je prilika da se oda počast milionima nedužnih, poručio premijer Zdravko Krivokapić. U svijetu preko 100 miliona zaraženih virusom korona. Crna Gora i dalje ima najveći broj inficiranih na 100.000 stanovnika. Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković i predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk, članovi Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Bivši ministar odbrane Predrag Bošković za Radio Slobodna Evropa komentariše najnovija postavljenja u resoru odbrane za koja dio javnosti tvrdi da su ruski kadar.
Dijeli zabrinutost javnosti po pitanju kompletnog bezbjednostno-obrambenog sektora kada je u pitanju kojim putem ide, imajući u vidu kadrove koje se postavljaju na najodgovornije funkcije.
A predsjednik opštine Preševo Ćiprim Arifi kaže za RSE da se masovno suspenduju adrese Albanaca sa prebivalištem u Srbiji.
The most significant number is in Medveđa.
U opštini Medveđa u periodu od 2011. godine do danas poništeno je 4700 adresa prebivališta. U Preševu i u Bujanovcu je taj broj manji, ali je i to zabrinjavajuće.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Ideali tolerancije, ljudskih prava i religijskih sloboda uvijek će nadjačati pokušaje ponovnog oživljavanja prošlosti i podsticanja mržnje i nasilja, poručuje predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. On je na Twitteru objavio da se simboličnim paljenjem svijeća sjećanja pridružuje kampanji povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta i liderima i pojedincima širom Europe. A premijer Zdravko Krivokapić rekao je da Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta je prilika da se oda počast milionima nedužnih koji su stradali samo zbog toga što su bili drugačiji. Poručio je da će Crna Gora uvijek nastojati da bude na strani dobra, pravde i istine. Krivokapić je podsjetio da je na današnji dan prije 76 godina Sovjetska crvena armija oslobodila posljednje zatočenike u koncentracionom logoru Auschwitz, čime je prekinuta tragedija biblijskih razmjera, a čiju svirepost i masovnost svijet nije zapamtio. Kako je kazao, i na prostoru bivše Jugoslavije uz Jevreje stradali su i drugi narodi, o čemu svjedoče mnogi biljezi naše tragične istorije, među kojima i jedan od najvećih logora, Jasenovac, rekao je Krivokapić. A članovi tima Memorialnog centra Potočari zajedno sa porodicama žrtava genocida zapalili su 27. januara 6 svijeća u znak sjećanja na 6 miliona ubijenih Jevreja u holokaustu tokom Drugog svjetskog rata. Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra Srebrenica, rekao je za Radio Slobodna Evropa da sjećanje na žrtve holokausta upozorava na opasnost politika mržnje, diskriminacije i dehumanizacije koji danas djeluju širom svijeta. Holokaust se nije desio odjednom, već se razvio tokom godina politika isključivanja Jevreja i drugih zajednica od nacističkog režima. Ne dozvolimo da se iskra nasilja i mržnje probudi, te prevaziđimo granice rasnih, etničkih i vjerskih podjela, rekao je Suljagić. Ukupan broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u svijetu premašio je 100 miliona, dok se zemlje širom svijeta bore sa novim sojevima virusa i nedostatkom vakcina, pokazuju podaci instituta John Hopkins. Gotovo 1,3% svjetske populacije sada je zaraženo COVID-om, a umrlo je više od 2,1 miliona ljudi. Dnevno je zabilježeno više od 668.000 slučajeva u istom razdoblju, a globalna stopa smrtnosti iznosi 2,1%. Najteže pogođene zemlje, Sjedinjene Države, Indija, Brazil, Rusije i Ujedinjeno Kraljevstvo, čine više od polovine svih prijavljenih slučajeva COVID-19, ali predstavljaju 28% globalne populacije prema Reutersovoj analizi. Svijetu je trebalo 11 mjeseci da zabilježi prvih 50 miliona slučajeva pandemije u poređenju sa samo 3 mjeseca da se slučajevi udvostruče na 100 miliona. A u Crnoj Gori u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo 7 osoba, a potvrđeno je 565 novih slučajeva infekcije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Ukupan broj preminulih od početka pandemije je 777. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva od COVID-19 u Crnoj Gori je 7806. Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković i predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk članovi su Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, odlučuje potpredsjednik vlade Dretan Abazović. Abazovićev kabinet, kako su kazali, uputio je javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva predstavnika za člana Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, koji je objavljen na internet stranici vlade i internet portalu elektronske uprave.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Da li je posljednjim postavljenjima u obavještajno-bezbjednostnom direktoratu Ministarstva odbrane, kako tvrdi dio javnosti, na važno mjesto u bezbjednostnom sektoru došao ruski kadar, među kojima i major, koji je 2018. godine vraćen iz NATO misije u Poljskoj, jer je navodno kompromitovao povjerljive podatke. I dok izostaje odgovor i reakcija Ministarstva odbrane, iz opozicije su zabrinuti u kom pravcu je krenuo crnogorski bezbjednostni sektor i traže bezbjednostnu provjeru dvojice spornih oficira. Predrag Tomović.
Ministar odbrane u prethodnoj vladi Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je protiv majora vojske Crne Gore Radula Čovića, koga je vršila s dužnosti obavještajno-bezbjednostnog direktorata Aleksandar Šaranović, postavio za svog saradnika, vođen postupak zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj u vojsci Crne Gore dok je bio u štabu NATO-a u Poljskoj. Na ocjene dijela javnosti da na važna mjesta u Ministarstvu odbrane dolazi ruski kadar, Bošković kaže da je i on zabrinut u kom pravcu je krenuo crnogorski sektor bezbjednosti.
Dakle, prvo što mogu reći jeste da dijeli zabrinutost javnosti po pitanju kompletnog bezbjednostno-obrambenog sektora kada je u pitanju kojim putem ide. Imajući u vidu kadrove koje se postavljaju na najodgovornije funkcije. Ono što mogu reći po konkretnom slučaju za koji me pitate, znam da je gospodin Čović vraćen iz misije u Poljskoj, gdje je bio na priprema za misiju istorenog prisutstva u Latviji zbog toga što je kompromitovao određene tajne podatke. Dakle, to smo dobili od strane NATO, zbog toga je bio i povučen. Šta se kasnije dešavalo, ne znam, jer je postupak vođen, ali dok sam bio u ministarstvu nije bio završen, tako da ne znam detalje o tome šta se dešavalo do pre.
Boškovića smo pitali da li je Ministarstvo odbrane 2018. godine bilo obavezno da obavijesti crnogorsku javnost o cijelom slučaju majora Čovića, o kojem se doznalo tek nedavno kada je problematizovano njegovo postavljenje u obavještajno-bezbjednostnom direktoratu.
Prvo, prije svega, nismo smatrali da je potrebno obavijesti crnogorsku javnost, prije svega zato što ne želimo targetirati ljude dok se čita proces ne dovede do kraja. E sad, pitanje je šta se izdešavalo i da li je taj proces doveden do kraja.
Major Čović je 2018. godine u Poljskoj učestvovao na pripremama crnogorske vojske za slanje u misiju u Letoniji. Vojska Crne Gore je godinu kasnije poslala trupe u Poljsku i Letoniju kao podršku NATO formacijama za odvraćanje Rusije od pritiska na pribaltičke države. Nakon što je objavljeno da je novi vršilac dužnosti direktora OBD-a u Ministarstvu odbrane Aleksandar Šaranović za svoje saradnike postavio majore Ivicu Simonovića i Radula Čovića, prvi je reagovao poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je sugerisao vladi da naloži bezbjednosnu provjeru dvojice oficira. Konjević je podsjetio da je major Čović 2018. navodno počinio teže prekršaje sa NATO dokumentima i da je zbog toga odmah vraćen u Crnu Goru, pitajući Abazovića i Ministarstvo odbrane da li je to, ako je tačno, poštovanje NATO partnera. Na objavu poslanika Konjevića nadovezao se predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera, ocjenjujući da je posljednjim naimenovanjima u vojnoj službi Rusija u potpunosti preuzela kontrolu sektora bezbjednosti u Crnoj Gori. Nakon što su mediji objavili da je Aleksandar Šaranović novi vršilac dužnosti direktora obavještajno-bezbjednostnog direktorata u Ministarstvu odbrane, reagovao je i predsjednik vladajućeg pokreta za promjene Nebojša Medojević. Medojevića interesuje da li je ministarka odbrane Olivera Injac tražila bezbjednostnu procjenu od Agencije za nacionalnu bezbjednost, dodajući da jedva čeka reakciju američke ambasadorke na naimenovanje Šaranovića za šefa vojne obavještajne službe.
Podsjetimo, premijer Zdravko Krivokapić naimenovao je Aleksandra Šaranovića, završio se dužnosti generalnog direktora obavještajno-bezbjednostnog direktorata u Ministarstvu odbrane. U rješenju se navodi da će Šaranović funkciju obavljati do naimenovanja generalnog direktora, a najduže do 6 mjeseci. Njega je za tu funkciju predložila ministarka odbrane Olivera Injaca. Prema proceduri šefa direktorata postavlja vlada na prijedlog ministarke. O njemu mišljenje daje nadležni skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu. Šaranović će na čelu direktorata naslijediti Miljana Perovića, koji je podnio ostavku na tu funkciju krajem decembra prošle godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Protest kineskih radnika u rudniku Čukaru Peki u januaru pokrenuo je pitanje uslova njihovog boravka u Boru. O životu i radu na istoku Srbije za Radio Slobodna Evropa svjedoče radnici koji su tražili zaštitu identiteta. S druge strane, privremeni kamp za kineske radnike izgrađen je u Zrenjaninu, u blizini fabrike Shangdong Linglong, za koji lokalni građanski preokret sumnja da je neuslovan. Pripremila Sonja Gočanin.
Prema rečima anonimnog izvora, zahtev protesta kineskih radnika 13. i 15. januara ispred jedne od upravnih zgrada kineske kompanije Zijin u Boru bio je testiranje radnika na koronavirus, što je nakon protesta delom ispunjeno.
Soba u kojoj živimo ima 10 kvadratnih metara, a petoro ljudi je bilo u jednoj sobi. Nismo sigurni ko je zaražen,
rekao je jedan od radnika za Radio Slobodna Evropa. Kineski radnici angažovani u rudniku Čukaru Peki smešteni su u njegovoj blizini. Dvojica radnika tvrde da im nije dozvoljeno da napuste kamp.
Kao zatvorenici smo. Kažem si ako izađeš i budeš uhvaćen. To je velika novčana kazna. Rečeno nam je da ćemo napraviti veliki problem kompaniji ako izađemo. Poslodavac ne dozvoljava kontakt sa srpskim stanovništvom.
Ne možemo napolje, kao zatvorenici,
tvrde oni. Dvojica radnika govorila su i u uslovima u kampu u kom su, kako tvrde, prinuđeni da borave. Tvrde da jedan toalet koristi oko 80 radnika, a 4 tuša deli oko 50 njih.
Prašina je svuda po podu. Otpaci u kupaonici, toaletima, izmet na sve strane.
Kad se vratimo s posla, uglavnom nema tople vode. Čekamo da se ugreje bojler,
naveli su oni. Iz inspekcije rada koja deluje pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno da li su vršili nadzor uslova u kojima žive i rade kineski radnici u Boru. Prema rečima radnika, predmet nadzora bi trebalo da bude prekovremeni rad.
Počinjemo sa radom u 6:15. Od 11.45 do 12.45 pauza za ručak, a onda radimo do 18.30.
Radimo i prekovremeno, noću. Radi se svaki dan, nema slobodnog dana,
tvrde oni. Zijin nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa. U saopštenju 19. januara negiraju da radnici žive u nehumanim uslovima i tvrde da su protestovali jer su želeli da dobiju vakcinu protiv koronavirusa kako bi mogli da otputuju u Kinu i proslave tradicionalnu kinesku novu godinu u februaru. Jedan od radnika sa kojim je Radio Slobodna Evropa razgovarao navodi da Zijin verovatno ne bi bio odgovoran ako se utvrde nepravilnosti, jer većina radnika nema zaključen ugovor sa kompanijom Zijin, već sa drugom kompanijom za angažovanje radne snage. Ovaj radnik nije želeo da odgovori na pitanje sa kojom kompanijom ima zaključen ugovor.
Ne mogu jer će me to razotkriti. Ako budem razotkriven, bit ću u velikom problemu. U Kini ovo je politička stvar i za to se ide u zatvor,
rekao je on. Kineska rudarska kompanija Zijin je 2019. kupila nalazište rezervi bakra i zlata Čukaru Peki u Boru od američke kompanije Freeport McMoran. Godinu ranije preuzeo je i lokalnog proizvođača bakra rudarsko-topioničarski basen Bor. Oko 300 km severozapadno, kod Zrenjanina također se nalazi kamp u kome borave radnici iz Kine. Zrenjaninska organizacija Građanski preokret analizirala je urbanistički projekat ovog, kako je navedeno u dokumentaciji, privremenog gradilišnog kampa u blizini buduće kineske fabrike automobilskih guma Shangdong Linglong, kaže Dušan Kokot, predsjednik Građanskog preokreta.
Možemo potpuno jasno da kažemo da će tu da niknu svojevrsni radni logori za ljude koji će da rade na projektu Linglonga. To je suprotno zakonu o planiranju i izgradnji. Na moguće postaviti privremene radne objekte, ali na parceli na kojoj se izvode radovi.
Kao i naselje kod Bora, ovaj kamp smešten je izvan grada, u industrijskoj zoni. Investitor i vlasnik zemljišta nije kompanija Linglong, već domaće firme Rakić Plast i Pen Farm. Finansijer projekta je Beogradski ogranak, China Energy, Engineering Group, Tianjin Electric Power Construction. Projektima je predviđen smeštaj više od 500 ljudi. Sobe se greju inverter klimama. U velikom broju objekata radnici koriste zajedničke toalete, navedeno je u urbanističkim projektima firmi Rakić Plast i Pen Farm, koje su navedene kao investitori. Iz kompanija Rakić Plast i Pen Farm nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa uslovima u kampu. Odgovor nismo dobili ni od finansijera projekta, ni kompanije Shangdong Linglong. Iz građanskog preokreta kažu da ni lokalna ni republička vlast nije reagovala na njihove apele. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik opštine Preševo Ćiprim Arifi kaže za RS da se masovno suspenduju adrese Albanaca sa prebivalištem u Srbiji. Njegov tweet sa sličnim stavom izazvao je reakciju njemačke poslanice iz redova zelenih i izvjestioca Evropskog parlamenta za Kosovo Viole von Kramon. To je veliki problem i potrebno je da se hitno obrati Beogradu, napisala je von Kramon na svom Twitter nalogu. Sa Arifijem je razgovarao Branko Vučković.
Predsjednik opštine Preševo Ćiprim Arifi u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se, kako on kaže, suspenzijom prebivališta Albancima oduzima pravo da budu legitimni građani Srbije i dodaje da se time briše njihova istorija. On je rekao da se suspendovanje prebivališta Albanaca u Srbiji selektivno primjenjuje samo prema albanskoj nacionalnoj manjini. I kao primjer takvog ponašanja državnih organa naveo opštinu Medveđa.
The most significant number is in Medveđa. We have there from 2011 till now 4700 suspended addresses.
U opštini Medveđa u periodu od 2011. godine do danas poništeno je 4700 adresa prebivališta, što je jako veliki broj. U Preševu i u Bujanovcu je taj broj manji, ali je i to zabrinjavajuće. Albancima u Preševskoj dolini prebivališta se sistematski brišu od 2011. godine i taj proces uveliko i danas traje. U Medveđi je došlo do kritične tačke, jer imamo veoma malo Albanaca kojima je adresa registrovana u toj opštini. Ako uporedimo statističke podatke o stanovništvu koje živi u opštinama u Preševskoj dolini i okolini. Očigledno je da tu imamo veći broj suspendovanih adresa nego u svim ostalim selima i gradovima u celoj Srbiji. Iz toga se vidi da je ovo područje targetirano od Ministarstva unutrašnjih poslova i da je politika brisanja prebivališta uperena protiv stanovništva koje preko nedelje ne boravi u svojim kućama jer radi na Kosovu. Sve to govori da su uslovi pod kojima su ovim ljudima prebivališta izbrisana jako nejasni, netransparentni i nefer.
It's so unfair because the process of suspending it's very unclear.
On je naveo da je o tome razgovarao sa predstavnicima vlasti u Beogradu, ali da nije dobio konkretan odgovor.
Yes, we have talked to representatives of the Ministry of Internal Affairs institutionally.
Pričali smo sa zvaničnim predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i pričali smo sa predstavnicima vlade u jednom normalnom, direktnom i prijateljskom tonu, ali nismo dobili nikakav odgovor. Ja već godinama pričam javno putem medija o ovom problemu i ne samo ja, već i moje kolege, tako da ovo pitanje nije pitanje o kojem niko nije obavešten. Svi znaju za ovaj problem i vlada i međunarodna zajednica i vlada u Kosovu i Evropska unija. Ispričali smo bukvalno svima i na kraju bi trebalo da nađemo rešenje. Ja se i dalje nadam dijalogu u kome će se ove teme označiti kao bitne, da će se naći na pregovaračkom stolu, što je za mene kao medijatora jako bitno.
And the EU, which is very important for me, as a mediator.
Arifi je rekao da je zadovoljan dosadašnjim učinkom albanske poslaničke grupe u Skupštini Srbije i da očekuje da će i vladajuća većina i malobrojni opozicioni poslanici više govoriti o budućnosti, naravno ne zaboravljajući prošlost.
You know, as a minority in the parliament, we can't expect a lot of effects.
Kao manjina u parlamentu sa samo tri predstavnika, mi ne možemo da ostvarimo neki značajniji uticaj, iako smo do sada zaista uradili dobar posao. Ali svakako mi se ne sviđa dijalog u stilu 90-ih, Miloševića i Dačića. Ne volim vraćanje na to vreme. To je moj pristup, a mislim da se i dalje mnogo priča o 90-im i o tome kako su stvari nekada bile, a treba se okrenuti ka današnjici i ka onome što će sutra biti. Ja sam političar koji više voli da priča o sadašnjosti i budućnosti, a da se prošlost ne zavlja. Zaboravi.
A politician who likes to speak about today and tomorrow, not forgetting the past.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A nakon svjedočenja beogradske glumice Milene Radulović da ju je prije 9 godina silovao vlasnik privatne glumačke škole Miroslav Aleksić, i u Hrvatskoj je na društvenim mrežama krenula lavina svjedočenja napastovanih ili silovanih djevojaka i žena. Mediji su objavili priču o jednom od direktora javnog televizijskog servisa koji je jednoj novinarki napredovanju u karijeri i bolju platu uslovio seksualnim uslugama. Pripremio Enes Zebić.
Tjednik Nacional u najnovijem broju donio je dramatičnu priču novinarke Hrvatske radiotelevizije koja je jednog od čelnih ljudi javnog servisa, direktora poslovanja HRT-a Mislava Stipića, optužila da je bolju plaću i bolji položaj uvjetovao seksualnim uslugama. Anonimna novinarka je istraumatizirana i nije željela kontaktirati sa drugim medijima, a evo kako je njenu priču za naš program prenio urednik Nacionala Berislav Jelinić.
Radi se o teškim optužbama iznesenim na račun jednog od ravnatelja te kuće, koji se ukratko optužuje da je nudio napredovanje na poslu i povećanje plaće ako će zauzvrat dobiti neku vrstu seksualnih usluga ili nešto što bi se moglo podvesti pod zajednički nazivnik podvođenja prijateljica, jele, istom tom čovjeku, a čak i seksu troje.
Na HRT-u tvrde da su proveli internu istragu i da nema temelja za iznesene optužbe. U ogranku Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske kažu kako ovo nije prva primjedba na takvo ponašanje jednog od čelnih ljudi HRT-a i traže nezavisnu istragu. Paralelno s time, sportska novinarka i urednica Hrvatske radiotelevizije Mirna Zidarić na Instagramu je pod naslovom Nakaze pozvala na podršku žrtvama nasilnika u njenoj radnoj sredini, na kojeg je u niz navrata upozoravala, i osudu nasilnika. Obratila mi se za pomoć mlada kolegica, šokirana doživljenim od iste osobe. Kontaktirali smo nadređene, ali kažu oni, nemojte sada dizati galamu, razgovarat ćemo, riješit ćemo to, piše ona na Instagramu. I naravno, ništa se nije promijenilo, osim što je djevojka između ostalog i zbog toga odlučila sreću potražiti u drugom i sretnijem radnom okruženju. Je li sada konačno došao čas da promjenom ponašanja pružite nedvosmislenu podršku onima kojima neotesanci, prostaci i moralne nakaze pokušavaju narušiti dostojanstvo na koje svi imamo temeljno pravo, napisala u poruci. Na upit našeg radija ona je kazala da bez odobrenja nadređenih ne može komunicirati sa medijima. Tema seksualnog uznemiravanja i nasilja ne smiruje se na fakultetima u sklopu Sveučilišta u Zagrebu. Visokoškolskim ustanovama, na kojima je pokrenuta priča o profesorima predatorima, pridružio se i Veterinarski fakultet. Profesor Tomislav Gomerčić pomagao je svojim studenticama i u njihovo ime podnio prijavu protiv kolege.
Ima i puno konkretnih dokaza od diranja, pa čak i skidanja grudnjaka i takve stvari, maltretiranja studentica sa bezobraznim komentarima vezani za seks. Ja vjerujem da je tim studenticama to bio pakao.
Na Akademiji dramskih umjetnosti, gdje se ovom problemu pristupilo izuzetno ozbiljno, prva je faza prikupljanja podataka pri kraju. Za naš program govori dekanica Akademije Franka Perković.
Zadnje informacije su, radi se o prijavama protiv naših 8 nastavnika, dakle ljudi koji su u ovom trenutku zaposleni na akademiji, i 6 osoba koje više na akademiji ne rade, jer su umirovljenici ili vanjski suradnici. Jutro smo svoju dokumentaciju predali policiji. S obzirom na iskustvo sa policijom, jutrošnje još prikupljamo neke dopune male materijala i očekujem, dakle, da ćemo najkasnije sutra prije podne predati dokumentaciju na DORH.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Eksplozija nereda potresla je Holandiju posle uvođenja prvog policijskog časa u toj zemlji od Drugog svjetskog rata, pišu svjetski mediji uz ocjene da su nasilnom izlivanju nezadovoljstva doprinele dezinformacije, ali i tenzije oko sporog vakcinisanja protiv koronavirusa. Neredi su eksplodirali širom Holandije zbog mera ograničenja za suzbijanje koronavirusa, piše Washington Post. Demonstranti su se u nedjelju 24. januara okupili uprkos naredbama o merama zatvaranja u najmanje 10 gradova, pljačkajući prodavnice i sukobljavajući se sa policijom. Nasilje se nastavilo u ponedjeljak uveče u nekoliko gradova, uključujući Amsterdam i Haag. policijskim časom od 9 uveče do 4.30 ujutro s kaznom od 95 evra, pooštrene su i onako stroge mere za suzbijanje zaraza koronavirusom, ističe Washington Post, i ukazuje da su mere pojačane usled strahovanja da će novi, zarazniji soj virusa, prvo identifikovan u Velikoj Britaniji, izazvati nagli porast slučajeva zaraženih. Za tri dana nereda uhapšeno je više od 470 ljudi. Policija za razbijanje nereda, opremljena štitovima i pendrecima, reagovala je u više od 10 gradova, od kojih su mnogi snagama reda dali vanredna ovlašćenja. Policija je upozorila da bi Holandija mogla da se suoči sa nedeljama nereda, pošto je uvođenje policijskog časa završilo najgorim neredima u poslednjih 40 godina, piše Times, uz ocenu da je odlaganje vakcinisanja podiglo tenzije širom Evrope.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Porodice osoba koje su preminule od koronavirusa u kineskom gradu Wuhanu kažu kako su im vlasti ove zemlje izbrisale grupu na društvenim mrežama te ih prisiljavaju na ćutnju, dok se u ovom gradu nalazi tim Svjetske zdravstvene organizacije koji planira da istraži porijeklo pandemije. Una Čilić.
Porodice brojnih preminulih udružile su se online kako bi zajedno tražile odgovornost od zvaničnika Wuhana koje krive za neispravno postupanje sa izbijanjem koronavirusa u ovom gradu prije godinu dana. Kako piše AFP agencija, porodice preminulih kažu da su dosadašnje napore ugušile lokalne vlasti opstrukcijom, praćenjem društvenih mreža kao i zastrašivanjem. Grupa na popularnoj kineskoj platformi WeChat, koju je tokom prošle godine koristilo 80 do 100 porodica preminulih, iznenada je izbrisana prije 10 dana bez ikakvog objašnjenja, kaže Zeng Hai, jedan od članova grupe i glasni kritičar kineskog postupanja sa pandemijom. Kako on kaže, to brisanje pokazuje da su kineske vlasti veoma nervozne i da se boje da će porodice stupiti u kontakt sa stručnjacima Svjetske zdravstvene organizacije. Stručnjaci WHO-a stigli su u Wuhan 14. januara i za dva dana izlaze iz karantina te počinju raditi. Kada su oni stigli u Wuhan, vlasti su nasilno uklonile grupu. Sada ne možemo stupiti u kontakt sa brojnim članovima, rekao je Zhang. On je također pozvao stručnjake Svjetske zdravstvene organizacije da se hrabro sastanu sa porodicama preminulih jer, kako on kaže, kineske vlasti će najvjerovatnije pokušati da ih usmjere u drugom pravcu ili da im ometaju istragu. Porodice preminulih optužuju vlasti Wuhana i Hubei provincije da su dopustili da se COVID-19 raširi van kontrole time što su pokušali prikriti izbijanje virusa kada se prvi put pojavio u ovom kineskom gradu u decembru 2019. godine. Prema zvaničnim kineskim podacima, skoro 3900 ljudi preminulo je u Wuhanu od COVID-19, što čini većinu preminulih u ovoj zemlji koja je prijavila 4636 mrtvih zbog koronavirusa. Porodice preminulih nemaju povjerenja u te brojke i navode da nedostatak testiranja u ranim danima pandemije znači da su mnogi vjerovatno umrli, a da im nije bilo potvrđeno prisustvo bolesti. Više od 2 miliona ljudi preminulo je od koronavirusa širom svijeta. Iako je Kina u velikoj mjeri uspjela da iskontroliše virus na svom tlu, nije mnogo učinila u pokušaju pronalaska porijekla koronavirusa. Umjesto toga pokušali su preusmjeriti krivicu i bez dokaza tvrditi da se virus pojavio negdje drugo. No prije dvije sedmice tim stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije napokon je pušten u Wuhan. Po strogim mjerama sigurnosti njihova istraga počinje u četvrtak. Vjeruje se da je virus potekao od šišmiša i da se proširio sa mokre tržnice u Wuhanu gdje se divlje životinje prodaju kao hrana. No godinu dana nakon početka pandemije još uvijek se malo toga zna. Jedna od teorija koju je širio bivši američki predsjednik Donald Trump jeste da je virus izašao iz laboratorija u Wuhanu gdje su istraživači proučavali koronaviruse. Virus je prvi put i registrovan u Wuhanu 31. decembra 2019. godine. Gotovo mjesec dana kasnije kineske vlasti stavile su cijeli grad u 76 dana u karantin. No u međuvremenu virus se proširio i danas je širom svijeta zaraženo više od 98 miliona ljudi.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, što je prilika da se oda počast milionima nedužnih, poručio premijer Zdravko Krivokapić. U svijetu preko 100 miliona zaraženih virusom korona. Crna Gora i dalje ima najveći broj inficiranih na 100.000 stanovnika. Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković i predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk, članovi Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.